Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo, siku Alhamisi Februari 14, siku ya upendana, Valentine's Day mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, wakati wa Nigeria wakikaribisha siku, wakibakisha siku mbili tu kufanya uchaguzi wa rais na majimbo, maandalizi yamefikia wapi kufikia sasa?
Walisahihisha mkataba wa amani kuchukua hatua ambaye itasaidia kulinda usalama na kuhakikisha usalama wa wote nchini humo wakati wa kupiga kura na muda baada ya kura.
Na huko Kenya, je, viongozi wa wauguzi wanaogoma wanasemaje baada ya kuamuriwa na Rais Uhuru Kenyatta mgomo kumalizika?
Mambo ya wahudumu wowote hawa wa serikali au wale wa binafsi wanaendeshwa kwa mujibu wa sheria za wafanyakazi. Na mimi singependa kutoa jipu lolote kwa yale ambao rais amesema.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro amekijili mkutano kati ya marais wa Marekani Donald Trump na mgeni wake Ivan Duque wa Colombia, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusimama pamoja na wa Venezuela kutokana na vitisho vya Marekani. Anasema kwamba kwa mara nyingine tena hapo jana Marekani imetishia kuishambulia kijeshi Venezuela. Kiongozi huyo alikuwa akizungumza hayo baada ya Trump kukutana na rais wa Colombia kwenye White House hiyo jana kwa ziara rasmi kuzungumzia swala la Venezuela na masuala mengine ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido anasema msaada wa dharura utawasili nchini humo katika kipindi cha wiki mbili zijazo hata ikiwa Maduro atapinga kuingia kwa msaada huo. Kundi la wahamiaji wanaoshikiliwa hapa Marekani wameshtaki serikali ya Trump kwa kuwalazimisha kutoa ushahidi wao kupitia mawasiliano ya video kuhusu kesi yao ya uhamiaji badala ya kufika mbele ya hakimu mahakamani. Mawakili wa wawakilishi wanaowakilisha kundi hilo wanasema mashtaka dhidi ya wahamiaji, kumradhi, mawakili wanaowakilisha kundi hilo wanasema mashtaka dhidi ya idara ya uhamiaji na forodha ICE iliwasilishwa mbele ya mahakama ya serikali kuu mjini New York usiku wa Jumanne. Wanasema sera ya serikali inakiuka haki za kikatiba za mshtakiwa. Mshtakiwa anadai kwamba ushahidi unaotolewa kupitia video unakabiliwa na matatizo mengi ya kiufundi. Wanaomba hifadhi, mara nyingi hawawezi kuiona picha vizuri kwenye video au kusikia kile kinachotendeka mahakamani au kushauriana na mawakili wao. Mawakili wanasema uhuru wa kesi za wahamiaji chini ya katiba moja kwa moja uko hatarini. Maelfu ya wafanyakazi wa Afrika Kusini waliandamana jana kote nchini kulalamika dhidi ya ukosefu mkubwa wa ajira na sera za serikali wanazozieleza zimeshindwa kubuni ajira na zinazidisha umaskini nchini humo. Wafanyakazi wakivaa shati nyekundu wakionyesha utiifu wao na muungano wa vyama vya wafanyakazi walikusanyika katika miji ya Durban, Johannesburg, Cape Town na miji mingine mikubwa kuhudhuria mikutano ya hadhara miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo. Harrison Kamau anatusomea ripoti hii.
Makampuni ya Afrika Kusini hasa katika sekta ya uchimbaji madini
yamepunguza maelfu na maelfu ya nafasi za kazi katika miaka michache iliyopita, katika kile vyama vya wafanyakazi vinaeleza ni umwagikaji damu wa ajira, wakati uchumi wa taifa linaloongoza kiviwanda barani Afrika ukikabiliana na hali ngumu zaidi. Afrika Kusini ina karibu 27% ya watu wasio na ajira, na vyama vya wafanyakazi vinaeleza kwamba kuna watu 3,300,000 wanaohitaji kazi. Zingiswa Lori, rais wa chama kikuu cha wafanyakazi wa Afrika Kusini COSATU, akiongoza maandamano mjini Durban, amesema maandamano hayo ni mgomo wa kitaifa na kwamba wanamanaji wanaambia serikali na sekta za binafsi kwamba hawawezi kustahimili tena ajira kupotea nchini humo. Ishara moja kwamba uchumi wa Afrika Kusini uko mashakani ni pale wiki hii kampuni kubwa kabisa ya huduma ya umeme barani Afrika, Eskom, inayokabiliwa na madeni makubwa ilitumbukiza nchi hiyo kizani siku kadhaa wiki hii ilipozima mitambo yake kutokana na kwamba mahitaji yalikuwa makubwa kuliko uwezo wa uzalishaji wake.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Baraza la wawakilishi la Marekani linashikiliwa na Wademokrats limemkaripia Rais Donald Trump hapo jana kwa kupiga kura kusitisha msaada wa kijeshi wa Marekani kwa muungano wa Saudi Arabia unaopigana nchini Yemen. Mswada huo umepitishwa kwa kura 248 dhidi ya 177, na ilikuwa ni mara ya kwanza peke yake kuwahi kutokea kwa baraza hilo kutumia sheria ya mamlaka ya vita. Hatua hiyo hivi sasa inapelekwa mbele ya baraza la Senate ambalo lilipitisha mswada kama huo kabla ya uchaguzi wa katikati wa mhula mwaka 2018, na hivyo hivi sasa kusababisha uwezekano kutokea mvutano pamoja na White House. Marekani imekuwa ikitoa msaada wa kiintelijensia, ujasusi na msaada wa vifaa kwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia kupigana na waasi wa Kihudhi huko Yemen ambao wanaungwa mkono na Iran. Kwa karibu miaka mitano vita vimekuwa vikiendelea nchini humo na kusababisha vifo maelfu ya raia na kufanya nchi hiyo kuwa mmoja wapo kati ya matatizo makubwa ya dharura duniani, taifa moja wapo maskini duniani vile vile. Iran imeapa kwamba italipa kisasi dhidi ya wale waliosababisha shambulio la kigaidi dhidi ya msafara wa kijeshi na kusababisha vifo vya wanajeshi 27 walinzi wa mpaka kutokana na kikosi cha kulinda mapinduzi na kujeruhi wengine kadhaa. Barham Ghashani, msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Iran, amesema katika taarifa kufuatia shambulio hilo la kigaidi kwamba kundi la kigaidi limeweza kushambulia na kusababisha hasara kubwa likisaidiwa na baadhi ya nchi katika kanda hiyo. Amesema hakutaja taifa lolote, lakini Teheran inaituhumu Umoja Falme za Kiarabu na Saudi Arabia siku za nyuma katika kuwasaidia wanamgambo wa Kisuni waliopo ndani ya Iran, na tuhuma ambazo nchi hizo mbili zimekanusha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi, wakati taifa lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika la Nigeria likijiandaa kufanya uchaguzi wake Jumamosi tarehe 16, ushindani mkubwa kati ya wagombea urais karibu 70 unaonekana kuwa kati ya rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari na Atiku Abubakar, ambaye wakati mmoja alikuwa makamu wa rais nchini humo. Hapo jana mwenzetu BMJ Muridhi alifanya mahojiano na mwanahabari wetu aliyeko nchini humo, Collins Nosan, na kwanza kumuuliza hatua za kiusalama zilizochukuliwa kabla ya zoezi hilo kufanyika.
Walisahihisha mkataba wa amani kuchukua hatua ambaye itasaidia kulinda usalama na kuhakikisha usalama wa wote nchini humo wakati wa kupiga kura na muda baada ya kura. Imani ya uwezo wa kupiga kura bila matatizo au bila kusumbuliwa.
Ikiwa zimesalia ni siku mbili tu hivi kabla ya uchaguzi kufanyika hapo Nigeria, Tupe taswira ya mambo. Hali ikoje sasa? Je, watu wanaendelea kusubiri siku hiyo au kuna hali ya taharuki kwa aina yoyote ile?
Watu wanasubiri siku hiyo ya kura kabla ya kuisha kwa muda uliowekwa kwa watu kuendelea na kampeni. Kila chama kinajaribu kuendelea kuambia watu na kuomba kura. Kulikuwa habari ya kuwa INEC, tume huru ya uchaguzi ya taifa, imetoa hatua kwamba vifaa vya kupiga kura vitafika kila sehemu, na jeshi la anga linajiunga katika hatua hiyo kupeleka vile vile wale ambao wanao simamia kura katika sehemu mbalimbali ya nchi, daraja la magavana na wale wa bunge. Wanaendelea pia na shughuli zao za kupata wafuasi watakaowapigia kura.
Kwa ninajua kwamba uko safarini sasa kutoka Lagos kuelekea Abuja. Je, ni nini ambacho ni muhimu sana katika mji wa Abuja ambapo inaonekana ndipo shughuli nyingi zitakuwa?
Mapolisi wametuma kulinda dhidi ya watu wawezao kusumbua amani ya jamii. Kama ni wakati wa kupiga kura, upige kura na rudi nyumbani kama huna chochote cha kufanya mjini, au uwe kimya karibu na sehemu kituo cha kupiga kura matokeo kutangazwa.
Umetaja kwamba viongozi hawa ambao ndio wanaotambulika sana wa vyama viwili hivyo vikubwa wametia saini yale makubaliano ya amani. Je, ni hawa peke yao?
Viongozi wengine wa vyama vinavyobakia wameshatia saini katika mkataba huo. Kwa sasa hali hiyo imetulizwa na mambo yanaendelea safi.
Ni mwandishi Collins Nosa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Abuja, Nigeria. Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika hapa Washington. Kumbuka mtandao wetu kama ilivyo kawaida ni www.voaswahili.com, vile vile VOA Swahili kupitia Facebook, Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Tunaendelea basi nazo habari muhimu za dunia.
Mamia wa Haiti waliandamana tena hadi ikulu ya mji mkuu Port-au-Prince hapo jana ili kupeleka ujumbe wa wazi kwa rais Jovenel Moise kwamba wakati wake umefika kuondoka. Lakini hadi hivi sasa rais hajasema lolote. Waandamanaji wanasema wamefika hapo ili kueleza wazi kwamba wamechoshwa na Jovenel Moise. Wakiulizwa jinsi wanavyohisi kutokana na rais kukaa kimya, wanasema kwa sababu haelewi kile kinachotokea nchini mwake. Hasira na maandamano dhidi ya uongozi wake umekuwa ukifanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo kutokana na hasira za utawala wa rais na serikali yake tangu Februari 7. Maafisa wa Marekani na Taliban wamepangwa kukutana siku ya Jumatatu huko Pakistan kwa duru mpya ya mazungumzo ya ana kwa ana yenye lengo la kutayarisha njia ya kupatikana suluhisho la kisiasa kwa vita vya miaka 17 huko Afghanistan. Hadi hivi sasa mataifa ya Ghuba ya Qatar na Umoja Falme za Kiarabu zimekuwa zikiandaa mikutano hiyo ambako mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya upatanishi Afghanistan Zamil Khalilzad na afisa wa cheo cha juu wa waasi Sher Muhammad Abbas wamekuwa kiongoza ujumbe wao. Katika mkutano wa mwisho uliofanyika huko Doha, Qatar, pande zote mbili zilikubaliana juu ya mpango wa uwezekano wa wanajeshi wa Marekani kuondolewa ili wa Taliban wasitishe uhalifu na mashambulio ya kigaidi na kuhakikisha kwamba hakuna kundi la kigaidi litaruhusiwa kufanya kazi ndani ya Afghanistan. Msemaji wa Taliban Zabihul Mujahid ametangaza hii leo kwamba mkutano wa Februari 18 umepangwa kufanyika Islamabad kutokana na mwaliko wa serikali ya Pakistan. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, viongozi wanaandaa maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa huko Sudan katika miezi miwili iliyopita dhidi ya utawala wa kimabavu wa Rais Omar al-Bashir. Jana Jumatano amezungumza na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza na wameapa kuendelea hadi pale utawala huo utapoondoka. Harrison, sasa inaonekana hivi sasa upinzani huo umedhamiria kuleta mageuzi ya kweli nchini humo.
Inavyoonekana, Abdishakur, wa Sudan wanafuata nyayo ya mageuzi ya nchi za Kiarabu yaliyotokea na kuleta mabadiliko ya utawala huko Libya, Tunisia na Misri mwishoni mwa mwaka wa 2010. Basi maandamano hayo ya Sudan yalianza tangu mwezi Disemba kulalamikia dhidi ya kupandishwa bei ya mkate, na sasa kugeuka kuwa vita vya kumtaka kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kujiuzulu baada ya karibu miaka 30 ya utawala. Wakati wakitoa hotuba yao ya kwanza rasmi, waandalizi wa maandamano hayo, yani chama cha wafanyakazi wa Sudan, Sudanese Professional Association SPA, pamoja na washirika wao kupitia msemaji Muhammad Yusuf, walisema:
nahnu madin hatta nihaya, hatta nihaya.
Utawala huu lazima uondoke. Hilo ndilo lengo letu. Hatutafanya mashauriano na utawala huu.
Wanachama wa SPA ambao wanajumuisha walimu, madaktari na wahandisi waliendelea kushangilia nje ya ofisi zao mjini Omdurman wakati wa hotuba hiyo. Chama cha upinzani cha Umma ambacho pia kinaunga mkono maandamano hayo pia kimeapa kuendelea na shinikizo na kufikisha kikomo utawala wa Rais Bashir kupitia vuguvugu la SPA ambalo limefanya mikutano ya hadhara kote nchini kwa karibu miezi miwili sasa. Huyu hapa katibu mkuu wa chama cha Umma, Sara Najadula.
Huwa almuarada mutahida wa muwahada.
Tutaendelea na maandamano hadi pale utawala huu utakapoondoka. Tunaomba jamii ya kimataifa pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu watusaidie kuchunguza ukatili uliofanywa na utawala huu.
Maafisa wa serikali wanasema kuwa kufikia sasa watu 30 wameuawa kwenye maandamano hayo, huku shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch likisema kuwa ni takriban watu 51. Basi hasira zilizokuwa zikifukuta kwa miaka kutokana na maisha magumu na hali ngumu ya kiuchumi zimelipuka na kusababisha watu kushuka mabarabarani wakitumia kauli mbiu uhuru, amani na haki. Bashir kwa upande wake amebaki imara akisisitiza kuwa ni kupitia upigaji kura pekee ambapo mabadiliko ya utawala yanaweza kufanyika, akiapa kuwania urais kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao hivi karibuni. Hata hivyo, utawala wake unaonekana ukizungumza kwa maridhiano, lakini haifahamiki lini mambo yatabadilika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo kufuatia usitishwaji wa huduma za afya nchini Kenya kutokana na mgomo wa uguzi ulioanza Februari 4 katika majimbo 14 na kusambaratisha utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa katika hospitali za umma nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta hapo jana amewaagiza wauguzi hao kurejea majukumu yao kabla ya Ijumaa wiki hii. Bwana Kenyatta akionekana mwenye hasira ameeleza kuwa serikali yake haitakubali migomo ya aina yote kuathiri utoaji wa huduma kwa Wakenya. Mwenzetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, anatueleza zaidi.
Kufuatia usitishwaji wa huduma za afya nchini Kenya kutokana na mgomo wa uguzi ulioanza Februari 4 katika majimbo 14 na kusambaratisha utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa katika hospitali za umma nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta Jumatano amewaagiza wauguzi hao kurejelea majukumu yao kabla ya Ijumaa wiki hii. Bwana Kenyatta akionekana mwenye hasira ameeleza kuwa serikali yake haitakubali migomo ya aina yoyote kuathiri utoaji wa huduma kwa Wakenya.
All nurses should resume duty with effect and in any case not later than Friday, the 15th of February.
Wauguzi wote ni sharti warejee kazini mara moja au kwa vyovyote vile, sio baada ya Ijumaa tarehe 15 mwezi huu wa Februari saa 2 asubuhi.
Hata licha wizara ya leba na wizara ya afya kubuni jopo kazi la kuondoa utata huo, muungano wa wauguzi nchini Kenya ungali unasisitiza kuwa wauguzi watarejea kazini iwapo tu wizara ya afya na serikali za majimbo zitawalipa wauguzi ambao ni zaidi 8,000 wa hospitali za umma malimbikizi ya marupurupu. Lakini bwana Kenyatta anasisitiza kuwa yapo maagizo ya mahakama warejee kazini, na iwapo hilo halitafanyika patakuwapo na athari.
The respective county governments will therefore be at liberty
Serikali za majimbo husika zinaweza kuchukua hatua zozote ambazo zinahisi ni bora dhidi ya wafanyakazi ambao wamekaidi maagizo ya kurejelea kazi zao kama ilivyoagizwa na mahakama.
And labor relations court.
Utata huu unafungamana na madai ya wauguzi kuelezea kuwa serikali za majimbo zimejikokota kutoa mwongozo wa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini yaliyofikiwa mnamo Novemba 2 mwaka 2017 kama njia ya kupiga marufuku mgomo wa wauguzi hao uliodumu kwa zaidi ya miezi mitano mwaka 2017. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi Seth Panyako akisisitiza kuwa mgomo ungalipo licha ya matamshi ya Rais Kenyatta.
We want to urge our members to remain firm, fight for their rights. Because the constitution of the people of Kenya under Article 41 provides that every worker has the right to go on strike. And the strike is properly protected.
Wauguzi wanalalamika kuwa hawajalipwa malimbikizi ya marupurupu ya mishahara hata baada ya kutiwa makubaliano kufanya hivyo kati yake na baraza la magavana pamoja na wizara ya afya takriban miaka miwili iliyopita. Na licha ya kauli ya Rais Kenyatta akizungumza katika ikulu ya Nairobi kuwa kama amri jeshi wa jeshi la nchi ameamurisha maafisa wa polisi kuwakamata waandamanaji, Bwana Panyako anaeleza haya.
Mimi ningependa kusema kwamba mambo ya wahudumu wowote awa wa serikali au wale wa binafsi wanaendeshwa kwa mujibu wa sheria za wafanyakazi, na mimi singependa kutoa jibu lolote kwa yale ambao rais amesema. Mimi nitatoa jibu kwa wale ambao ni waajiri katika serikali watasema. Mimi siwezi kuchipishana na rais. Ile kitu mimi najua ni kwamba sheria iko na tunaheshimu sheria.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na hivi sasa basi tunakuja hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump amesema jana kwamba anahitaji muda zaidi kutazama kwa kina mkataba uliokubaliwa na wabunge wa vyama viwili vya kisiasa kuhusu fadhili wa sehemu ya ukuta kwenye mpaka wa kusini wa Marekani na Mexico kabla ya kuamua iwapo atautia saini au la, ikiwa ni sehemu ya bajeti ya serikali hadi mwisho wa mwaka. Hata hivyo alidokeza kwa hana nia kuona baadhi ya shughuli za serikali zikifungwa kwa mara nyingine tena. Sasa Harrison, Rais Trump anasema nini kuhusu kusita-sita kwake?
Anasema anasita kwa vile anatafuta njia nyinginezo za kutafuta fedha kuweza kukamilisha lengo lake, akiwataja wa Democrat kuwa ni wachoyo inapohusiana na kugharimia ukuta. Kiongozi huyo alitoa matamshi hayo wakati akikutana na White House na rais wa Colombia Ivan Duque anatembelea Marekani pamoja na mkewe Maria Juan Ruiz. Trump na mkewe Melania aliwakaribisha wageni hao kutoka Colombia mbele ya mlango wa ikulu. Kabla ya hapo, spika wa bunge na kiongozi wa Democrats Nancy Pelosi alisema kuwa amefurahishwa na mkataba huo kwa kuwa unamulika maridhiano yaliyopo kati ya Democrat na wa Republican, akiutaja kuwa ni ushindi wa taifa lote. Hata hivyo, wakati wa matamshi yake ndani ya ofisi yake, Trump aliwasifu wabunge wa chama chake cha Republican pekee kwa kazi yao kutayarisha mswada huo, huku akiwakosoa wa Democrat kutokana na kile alichotaja kuwa maoni ya msimamo mkali.
I have not seen it yet. I appreciate all the work the Republicans have done because they're really.
Bado sijautazama mkataba huo, lakini nawashukuru wa Republican kwa kazi nzuri waliofanya kwa kuwa wamepambana dhidi ya msimamo mkali wa mrengo wa kushoto. Hilo wamefanya kwa nguvu kabisa na wanapigana vita vizuri. Tuko kwenye hali nzuri sana. Tutautazama utakapoletwa mbele yangu. Sitaki serikali fungwe tena. Hilo haitakuwa jambo jema. Tutaangalia mswada huo na kisha tufanye maamuzi.
Trump alisisitiza kwamba bila kujali kile mswada unachopendekeza kuhusiana na usalama wa mpaka, bado ukuta utajengwa. Tayari mradi umeanza kwenye sehemu mbalimbali. Alisema kuwa kuna njia nyingine za kutumia kuweza kujenga uzio huo unaohitaji jumla ya karibu dola bilioni 23 kukabilika. Jumane Trump aliashiria kuwa huenda akatafuta fedha kutoka idara mbalimbali za serikali bila kupata idhini ya bunge, hatua ambayo kwa hakika huenda ikazua upinzani mkubwa wa kisheria kutoka kwa Democrat pamoja na makundi mengine. Makubaliano yaliyofikiwa na wabunge yanatoa chini ya robo ya bilioni 5.7 Trump alizokuwa anataka ili kujenga ukuta huo ambao ulikuwa mojawapo ya ahadi kuu yake wakati wa kampeni za urais wa mwaka wa 2016. Mabunge yote mawili, yani Senate na lile la wawakilishi, bado hayajapiga kura kuhusu mswada huo wakati wataalam wakifanya marekebisho ya mwisho mwisho. Oh, oh, yeah.
Sasa mambo hali ndivyo ilivyo, ukisikia nikiashiria kwamba leo mapema mapema tena asubuhi sisi ndio tutakuwa kwanza kuambia wasikilizaji wetu happy Valentine popote walipo.
Valentine, lakini kama ukikuuliza Valentine ni kitu gani?
Valentine kwa sana sana katika ulimwengu, kwa kweli kabisa ukifanya utafiti ni kwamba mwanzo wake kabisa haukuwa mapenzi ule St. Valentine, lakini tayari imegeuka na imekubalika kwamba tarehe 14 Februari kila mwaka kote duniani ni siku ya wapenda nao.
Naam, bila shaka maana ni kasisi Valentine, inasemekana wakati wa Warumi alikuwa anapenda watu sana, kwa hivyo imekuwa utamaduni, ilianza Marekani zaidi, kwa hivyo watu wanaopendana wanakuwa wakipeana zawadi na kadhalika.
Na shukuru, unajua imechukuliwa kwamba ni wapenzi wawili ati ndio wenye Valentine, lakini kwa kweli ni kwamba upendo unahitajika kuenda kwa wote wapendao, hata jamii. Waweza ukamtunukia labda mzazi ama zawadi ya Valentine, ama baba, ama dada, ndugu, ama
mpenzi zaidi, kueleza upendo. Naam. Watu wapendane katika hali ya dunia ambayo kuna migorogoro chungu nzima. Mm-hmm. Kwa hivyo hapa Kumekucha Afrika, kibao cha muziki.
Hakuna sikio lenye funiko jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa tawezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, oh, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa, yeah. Meza utaandaliwa mbele yao, oh, utakula utakunywa mbele yao, oh, nasema ndio, ndio ya Bwana.
Haya basi, mambo yalivyo ni kionjo tu, nikikutakia Valentine nzuri popote ulipo. Hapo kiondoka Muliro, Gloria Muliro kutoka huko nchini Kenya. Basi natumai kwamba kibao hicho labda kimekutuliza moyo polepole unapoamkia na kupata. Lakini sasa tupate muktasari wa habari kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika.
Na muktasar ni kwamba kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro amekejeli mkutano kati ya marais wa Marekani Donald Trump na mwenyeji wake Ivan Duque wa Colombia, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusimama pamoja na wa Venezuela kutokana na vitisho vya wa Marekani. Wakati huo kiongozi wa upinzani huko Venezuela Juan Guaido anasema msaada wa dharura utawasili nchini humo katika kipindi cha wiki mbili ikiwa Maduro anataka au hataki. Kundi la wahamiaji wanaoshikiliwa hapa Marekani wameshtaki serikali ya Trump kwa kuwalazimisha kutoa ushahidi wao kupitia mawasiliano ya video, huku kesi yao ikiwa inaendelea kuhusu uhamiaji badala ya kufika wenyewe mbele ya hakimu ndani ya mahakama. Baraza la wakilishi linalodhibitiwa na wademokrat limemkaripia Rais Donald Trump hapo jana kwa kupiga kura kusitisha msaada wote wa kijeshi wa Marekani kwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia huko Yemen. Kura imepigwa kwa kura 248 dhidi ya 177, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa baraza hilo kutumia sheria ya mamlaka ya vita dhidi ya rais. Maelfu ya wafanyakazi wa Afrika Kusini waliandamana jana kote nchini kulalamika dhidi ya ukosefu mkubwa wa ajira na sera za serikali wanazoeleza zinashindwa kubuni ajira na zinazidisha umaskini nchini humo. Na upinzani wa Sudan wamesema wataendelea na maandamano hadi utawala wa Rais Omar al-Bashir umeondolewa baada ya miaka 30 madarakani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa hapa studioni na mwenzangu Abdi Shakur Abud pamoja na mwelekezi kwa upande wa pili CD Chuba Hero, tukisema kwaheri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.